Iubiți frați și surori, deschidem din nou Sfânta Scriptură și vom asculta câteva versete din Cartea Faptele Apostolilor, prima dată din capitolul 1 și după aceea din capitolul 4. Din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, trei versete de la versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pocorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și Fapte, capitolul 4, versetele 19 și 20, drept răspuns Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri. Dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre tot ce am văzut și am auzit. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, în momentele care le mai avem la dispoziție până la ora 12, aș dori ca să ne apropiem din nou de cuvântul Scripturilor și de aceste câteva versete pe care le-am citit în această dimineață să împărtășesc cu dumneavoastră un gând, și anume gândul acesta să aibă titlul de Martorii lui Hristos. S-a vorbit, aici s-a pomenit și este ideea centrală a acestor versete, de ceea ce Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a rânduit pentru ucenici. Dacă citim și ne apropiem de Sfânta Scriptură, înțelegem că Dumnezeu are două mari direcții în care lucrează cu oamenii. O direcție este aceasta: Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 4. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Absolut toți. Și mari și mici, și frumoși și mai puțin frumoși, și bogați și săraci, și albi și negri, și galbeni și mulatri. Dumnezeu dorește ca toți să fie mântuiți. Și ca să această dorință și această voia a Lui să se facă, a pregătit mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Aceasta este o linie pe care lucrează Dumnezeu până în zilele noastre. Și a doua linie este, odată ce omul este mântuit, acel om să devină un martor al Lui Hristos. Să devină unul care să-L mărturisească pe Domnul. Mulți oameni se opresc doar la prima voie a Lui Dumnezeu, să fie mântuiți. Dar Dumnezeu dorește pentru cei mântuiți ca să fie martor. Nu-i treaba voastră, a spus Hristos, să știți despre vremuri, despre soroace, despre termene. Asta nu-i treaba voastră. Treaba voastră este alta: să rămâneți în Ierusalim, să vină Duhul Sfânt peste voi, ca să înfiți martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Ucenicii Domnului Iisus Hristos au luat în serios această dorință a Domnului. Au luat-o în serios, au rămas în Ierusalim, a venit Duhul Sfânt peste ei și după aceea au început ca să-L mărturisească pe Hristos. Un martor, așa cum am auzit și din cele câteva cuvinte pe care le-a spus fratele Iliuță Dragotă, este acea persoană care a asistat la o întâmplare sau la o discuție și care poate să dea informații despre ce s-a întâmplat acolo. Un martor este o persoană care este chemată să depună mărturie, poate în fața autorităților, cu privire la niște fapte pe care le cunoaște, pe care le-a văzut. De asemenea, un martor este o persoană chemată ca să asiste la încheierea unor acte, unor învoieli. Aceasta din punct de vedere omenesc, dar a fi martor, din punctul lui Dumnezeu de vedere, include ceva mult mai mult. Din punct de vedere omenesc, un martor poate să fie doar o persoană care întâmplător a asistat la o întâmplare, la o învoială, la o ceartă, la ceva, la un accident. Persoana aceea poate să fie foarte în vârstă sau poate să fie foarte tânără, poate să nu aibă carte deloc sau poate să fie atee, poate să fie credincioasă. Ceea ce se cere de la persoana aceea, doar să spună ce a văzut și să spună adevărul. Ei, din punct de vedere al martorilor lui Hristos, se cer trei mari calificări. Prima dintre ele, pentru un martor al lui Hristos, trebuie să fie ucenic al lui Hristos. Pentru un martor al lui Hristos, prima dată trebuie să fii ucenic al lui Hristos. Apostolii prima dată au fost ucenici, l-au cunoscut pe Domnul, au mers cu El și după aceea au mărturisit Ce au auzit de la Domnul, ce au văzut în Domnul, ce le-a spus Domnul? A doua calificare a martorilor trebuie să aibă prezența, însoțirea și călăuzirea Duhului Sfânt. Chiar dacă ești ucenic, ca și martor al lui Hristos, trebuie să ai prezența, însoțirea și călăuzirea Duhului Sfânt. Rămâneți în cetate până se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și atunci înveți fi martor. Atunci ești o persoană credibilă, atunci ești o persoană care ai cuvinte și știi ce să spui. Și a treia calificare, a treia facultate pe care trebuie să o aibă un martor este să cunoască Scripturile, trebuie să aibă credința și trăirea Scripturilor. Toată Scriptura trebuie să o cunoască. Noi suntem martori al lui Hristos și ucenicii sunt martori al lui Hristos. Am vrut să specific aceste câteva lucruri de la început, tocmai pentru a face deosebirea între ceea ce Dumnezeu în Sfânta Scriptură recunoaște ca și martor și ceea ce unii oameni spun că sunt martori. Există chiar și o anumită grupare zisă a martorilor. Există. Ei se pretind ucenici, zic că au prima calificare. Dar în ceea ce privește prezența, însoțirea și călăuzirea Duhului Sfânt, ei spun că Duhul Sfânt este doar o forță, nu este persoană a Dumnezeirii. Nu cred lucrul acesta. Atunci pot să fie niște martori, chiar dacă își zic așa. După aceea, trebuie să cunoască, să aibă credința și trăirea Scripturilor, fără să adaugi ceva și fără să scoți ceva. Să lași cuvântul așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Aceste trei calificări îl califică pe un om ca să fie martor al lui Hristos. Și doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi în direcția aceasta. Să ne aducem aminte, poate am știut, dar să ne aducem aminte dacă am uitat. Dumnezeu ne-a chemat la mântuire și mulțumim Domnului că ne-a mântuit. Cei mai mulți dintre noi suntem mântuiți. Dar în același timp, Hristos ne-a chemat să fim martorii Lui. Și aș vrea câteva lucruri să spun în această dimineață. Ce însemnează prin prisma lui Hristos a Bibliei, prin prisma lui Dumnezeu să-i fii martor al lui Hristos? Ce însemnează asta? În primul rând, martorii sunt acei oameni care mărturisesc spontan și de urgență. Martorii au o urgență și o spontaneitate. Vedem aici că pentru ucenici aceasta a fost o prioritate. Al mărturisi pe Domnul. Numai să vă spun despre cartea aceasta, Faptele Apostolilor, primele capitole, capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4, capitolul 5, sunt modul cum ucenicii au mărturisit despre Domnul. N-au stat ca să-și pregătească anumite discursuri. N-au stat ca să vină o ocazie favorabilă, ci ocazia deja a venit. Ei doar au prins valul, ei doar au prins ocazia. Martorii lui Hristos sunt acele persoane care sunt spontane și care fac din al mărturisi pe Domnul o urgență. Aduceți-vă aminte, chiar prima lor mărturie, în Fapte capitolul 2, s-a revărsat Duhul Sfânt. S-au auzit în Ierusalim și în templu, s-au auzit un vâjit și tot s-au uitat pe sus. Un vâjit ca de vânt, dar nu adia o frunză. Ce se întâmplă? Vâjitul acela și sunetul acela i-a călăuzit spre o casă. Acolo, în casa aceea, înghesuiți erau 120 de oameni. Și au alergat acolo, la acea casă, din curțile templului, câteva mii de oameni. Câteva mii de oameni. Și ucenicii au ieșit în fața casei, că n-au intrat toți 3.000 în casa aia. Că n-aveau cum să intre. Era un odaie de sus, o cameră de sus unde încăpeau 120 de oameni. Au ieșit în fața casei și Petru și ceilalți ucenici au mărturisit pe Domnul. N-au stat ca să-și găsească, să-și caute predicile. N-au stat ca să se gândească prea mult, ci ei și-au adus aminte de ce le-a spus Domnul. Va veni Duhul Sfânt și veți fi martori. A venit Duhul Sfânt și au mărturisit pe Domnul. Au spus, de ce vă uitați așa? Ce înseamnă asta? Unii se minunau, alții au rămas încremeniți, alții nu știau ce să creadă, iar alții bajocoreau. Și atunci Petru s-a ridicat în picioare și a dat explicații și a mărturisit locul acesta. Pentru martorii care au fost înainte, ucenicii Domnului Iisus Hristos, și pentru noi trebuie să fie aspectul acesta, nu contează locul unde să-L mărturisești pe Domnul, ci contează să mărturisești. Vedeți, ei l-au mărturisit pe Domnul în fața casei, ei l-au mărturisit pe Domnul în curțile templului, l-au mărturisit pe Domnul la poarta frumoasă a templului, l-au mărturisit pe Domnul pe malul râului, l-au mărturisit pe Domnul în închisoare, l-au mărturisit pe Domnul în case, pe stradă, în piețe, l-au mărturisit pe Domnul. Un martor este acea persoană, este acel ucenic care în mod spontan se lasă călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și mărturisește despre Domnul. Doamne, fă-ne pe toți martori în sensul acesta. După aceea, martorii lui Hristos sunt martori care riscă, sunt persoane care riscă. Ce riscă? Pe riscă multe. Riscă ridicolul, riscă disprețul, riscă izolarea, riscă persecuția, riscă moartea. Și dacă vă aduceți aminte că ați citit cu toții și am citit din cartea Faptele Apostolilor, vedem cum toate lucrurile acestea li s-au întâmplat. În 4:17 în fapte se spune, ca să nu se lăsească vestea aceasta mai departe în rod, să-i amenințăm și să le poruncim că de acum încolo să nu mai vorbească nimeni în numele acesta. Amenințare. După aceea, în capitolul 5 cu versetul 40, nu doar la amenințare, pentru că ei au continuat să mărturisească, ci spune în versetul 5:40, zice, după ce i-a chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească numele lui Iisus și le-au dat drumul. Deja de la amenințare o trecut la corecții, o trecut la bătaie. Și dacă dăm numai câteva pagini, nu prea multe, ajungem în capitolul 7, când Ștefan este primul martir care plătește cu viața mărturia lui. Un martor este o persoană care riscă. Este o persoană care riscă. Și întrebarea este, ce îi face să riște? Ce i-au făcut pe ei să riște și ce ne face pe noi să riscăm? Păi, în primul rând, adevărul. Ei știau că au adevărul. Ei știau că ceea ce au văzut este adevărat. Ei s-au convins cu propriile lor mâini. Și ni se spune, Ioan, apostolul, spune în întâia sa epistolă, capitolul 1, cu versetul 1, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată, deci ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. De dragul adevărului riscă. Un martor, un ucenic adevărat al lui Hristos, riscă pentru că are convingeri puternice. El știe, e încredințat. Aduceți-vă aminte definiția credinței. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare. Deci nu doar că crezi în Dumnezeu și mărturisezi despre asta, nu doar că crezi că Biblia este adevărată, nu doar că crezi că există viață după moarte, ești deplin încredințat. Ai o credință fermă. Și convingerea aceasta pe un martor îl face să mărturisească, îl face să vorbească. Dragostea pentru Hristos, ascultarea de Domnul, dragostea pentru oameni, îi face pe oameni să riște. Îi face pe oameni să riște. Disprețul și ridicolul. Aduceți-vă aminte că Apostolul Pavel vorbea, propovăduirea crucii sau a Evangheliei este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru evrei este o nebunie. Este ceva ieșit din comun. Pentru greci este pricină de potignire, pentru evrei este pricină de potignire și pentru evrei este o nebunie. Cum să propovăduiești? Să te lauzi cu unul care a murit, cu un tâmplar care a fost răstignit. Dar martorii știu mai mult decât aceasta, că acel dulgher care s-a lăsat răstignit este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Este acela care și-a dat viața pentru păcatele noastre. Este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Aduceți-vă aminte cum a mărturisit Toma. Despre Toma se spune că a murit străpuns cu sulița în India. Dacă nu pun eu mâna și dacă nu pun eu degetul, eu nu cred lucrul acesta. Și Domnul nu era prezent acolo. După 8 zile erau ucenicii strânși împreună și era și prezent și Toma. Și a venit Hristos și a spus pace vouă și s-a adresat direct lui Toma. Tomiță, hai aici un pic, hai aici băiatule, pune degetul în rană și pune mâna în coastă și nu fi necredincios și credincios. Nu știu dacă m-ai pus degetul, Toma, nu ne spune Biblia, dar știm că a făcut altceva. S-o proștenu și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Era ferm încredințat atunci Toma că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu înviat din morți. De aceea s-a lăsat el străpuns cu sulița în India. De aceea Andrei, 3 zile și 3 nopți, a fost răstinit în formă de X în Bulgaria de astăzi. Și 3 zile și 3 nopți de pe cruce aceea în formă de X a continuat să predice. De aceea Iacov a fost primul apostol care i s-a tăiat capul. De aceea Petru s-a lăsat răstinit cu capul în jos. De aceea apostolul Pavel s-a lăsat martirizat și i s-a tăiat capul. Pentru că au ajuns la convingerea aceasta. Merită să zriști sănătatea, viața, totul. Pentru că ceea ce am văzut, pentru că ceea ce credem este cu totul adevărat. Slăviți să fie Domnul! Martorii sunt acele persoane care riscă și nu le pare rău de lucrul acesta. După aceea, al treilea lucru, martorii lui Hristos sunt martori care au o strategie. Și strategia aceasta le-a fost trasată de Hristos. În veți fi martori, spune, o strategie a locurilor. În Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Este o strategie a locului. Și ucenicii au înțeles și au umplut. Nu ei au spus asta, dușmanii lor au spus. V-am spus să nu mai predicați, v-am spus să nu mai spuneți despre Iisus. Și voi ați umplut Ierusalimul. Dușmanii lor au spus că ei au umplut Ierusalimul cu învățătura lor. Ei au fost martori în Ierusalim. În capitolul 8, în fapte, zice, a început persecuția și toți s-au împrăștiat, dar nu s-au ascuns ca iepurii de vânători, ci pretutindeni pe unde ajungeau, mărturiseau cuvântul Domnului. Au ajuns în Iudeia, au ajuns în Samaria și până la marginile pământului. Așa a ajuns Evanghelia la noi. Că martorii aceștia au luat în serios. Au luat în serios chemarea Domnului și au început să mărturisească. Au avut strategia aceasta pentru noi. Poate unii dintre noi și facă Domnul să îngurăurită în această dimineață. Să ajungă martor la Ierusalim. Să predice evreilor Evanghelia. Sau în Iudeia, sau în Samaria. Poate va scoate Domnul din fetele astea frumoase și din băieții ăștia credincioși. Va scoate martori care vor ajunge acolo și vor predica la evrei. Poate va face Dumnezeu lucrul acesta. Dar în același timp am putea să spunem, Ierusalimul nostru poate să fie cartierul nostru, poate să fie blocul nostru, poate să fie strada noastră, Ierusalimul nostru e Sibiu, putem să spunem. Iudeia noastră poate să fie județul nostru, Samaria noastră poate să fie tot Ardealul și până la marginile pământului însemnează marginile pământului. Doamne, trezește Duhul în noi! Și mai cheamă tu lucrători în privința aceasta. Deci au avut o strategie a locurilor, dar în același timp o strategie și a personalului. Aceasta nu de la ei. Ei n-au știut cum să facă misiune, ci Hristos i-a învățat. Mergeți doi câte doi. Mergeți doi câte doi. Soț și soție. Sau doi câte doi, bărbați cu bărbați, surori cu surori. Mergeți împreună și mărturisiți Evanghelia. Și în același timp a avut loc și o strategie, sau martorii au o strategie și a discuțiilor. Aduceți-vă aminte de Ioan capitolul 4. Cum Domnul a mărturisit femeii samaritence Evanghelia? Pornind de la lucrurile acestea, dă-mi să beau, pornind de la acestea. Nu s-a ridicat Domnul în picioare și ascultă femeie ce-ți vorbește Domnul. Eu sunt Iisus Hristos venit din cer. Tu ești o păcătoasă care ai avut 5 bărbați. Nu știu cum de-mi pierd timpul cu tine, dar uite că am har și pentru tine. N-a făcut Domnul chestii de astea. Și a început așa o strategie a discuției și a intrat foarte finuț. Dă-mi să beau, femeie. Păi tu ești iudeu. Tu ești un iudeu și tu încerci mie de la o femeie samariteancă. N-o zici și ce condiție civilă avea. De la o femeie samariteancă încerci să bea, să bei apă. O femeie, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce spune dă-mi să beau, tu ai fi cerut să-ți dea să bei și el ți-ar fi dat să bei apă vie. Și n-a înțeles femeia. Doamne, dă-mi totdeauna apa asta vie, să nu vin până la marginea satului să iau. Du-te și cheamă pe bărbatul tău. N-am bărbat. Bine, ai zis că n-ai bărbat, că 5 ai avut. Și ăla cu care ești acum nu ți-i bărbat. Și atunci femeia, atunci s-a trezit. Doamne, văd că ești proroc. Văd, Doamne, că ești proroc. S-a dus în sat și le-a spus la tot, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Au venit oamenii aceia și au mărturisit mai târziu. Acum nu mai credem pentru că tu ne-ai spus. Acum credem pentru că noi înșine l-am auzit și am ajuns la convingerea că este Hristosul. Binecuvântat să fie numele Domnului. O strategie și aici. De multe ori, poate din râvnă prea mare, dar fără înțelepciune, nu știm să ne apropiem de oameni. Dar un martor este acela care are o strategie, care intră finuț în discuție, care nu intră cu bocancii plini de noroi în sufletul cuiva, care nu se comportă cu oamenii ca un elefant într-un magazin de porțelanuri, ci intră finuț. Și oamenii aceștia au fost oameni care au avut strategia aceasta. Amintiți-vă de Fapte, capitolul 8, Filip și famenul etiopian. Ce lucrare au făcut Domnul? Duhul Sfânt îi spune, du-te pe drumul care se coboară de Ierusalim la Gaza și care este pustiu, du-te pe acolo. Și apostolul și omul lui Dumnezeu ascultă. Vede acolo un car și spune, Duhul îl îndeamnă iarăși, du-te și ajunge carul acela. Și se duce omul. Cum a intrat Filip în discuție cu famenul acela? S-a pus în fața cailor, stop! Eu sunt trimis al lui Dumnezeu, stop! Ascultați-mă, 5 minute, toată lumea să ia aminte la mine că m-a trimis Dumnezeu să vă spun ceva. Îl vede pe omul acela cu o carte în mână și îl întreabă, ce citești acolo? Păi citesc din cartea prorocului Isaia. Dar înțelegi ce citești? Păi cum să înțeleg dacă n-ar fi cineva care să mă ajute să întâlmăcească? Tu știi lucrurile acestea? Păi cam știu. Hai cu mine în car, aici. Și a început, de la ce citea, a început de acolo Filip să-i tălmăcească. Când a ajuns la apă, omul evangelizat a spus, uite apă, ce mă împiedică ca să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima ta, se poate. Slăvit să fie Domnul. Un martor al lui Hristos este un om care are o strategie. Un om care se lasă călăuzit de Duhul Sfânt. Un om care ascultă. Un om care știe cum să vorbească. De asemenea și strategia aceasta de evangelizare, asta au fost de la persoană la persoană, de la om la om, dar noi avem o strategie și Dumnezeu ne cheamă și la evangelizarea asta, de a fi martor de la om la om și este cea mai bună și cea mai puțin costisitoare, dar în același timp Dumnezeu ne pune la dispoziție cu ocazia anunților. O să vină părinții Victoriei care sunt nepocăiți din Republica Moldova, dar de fapt o să vină din Sankt Petersburg, de la 1000 și ceva de kilometri, poate mai mult de acolo. O să vină să audă Evanghelia, o să vină alți oameni nemântuiți, cu ocazia anunților, mai vin și rudele nemântuite și atunci ascultă Evanghelia, cu ocazia înmormântărilor. O, dacă am fi destul de priceput să pricepem că sunt ocazii de evangelizare, că sunt ocazii în care oamenii să audă cuvântul lui Hristos. Un martor este atent și atunci știe cum să vorbească și atunci știe cum să se apropie de oameni. Al patrulea lucru. Martorii lui Hristos sunt martori doar nu cu vorba, ci sunt martori prin modul lor de viață. Cuvintele acestea se spune că le-a spus Sfântul Francis de Assisi. Predică-L pe Dumnezeu întotdeauna și dacă mai este nevoie, folosește și cuvinte. Înțelegeți ce a vrut să spună Sfântul ăla? Al predica pe Hristos prin modul de viață și de asemenea în cartea Faptele Apostolilor vedem lucrurile acestea. Ni se spune că toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Asta însemnează primodul de viață. De asemenea, tot în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, ni se spune, mulțimea celor ce crezuse era o inimă și un suflet, niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci toți aveau de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Și acum spunea modul lor de viață, că nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau casele vindeau, aduceau prețul lucrurilor vindute și îl puneau la picioarele apostolului, apoi se împărțea fiecare după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângăierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Sunt atâtea moduri prin care un om credincios arată că este credincios și îl mărturisește pe Hristos prin faptele lui. Lucruri de genul acesta i-a pus pe gânduri pe locuitorii Ierusalimului. Ba ni se spune în Evrei, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ăsta îi pune pe gânduri. Un mod de viață de felul acesta arată spre cineva, arată spre ceva. O astfel de viață nu poate să nu fie observată. Și spune Apostolul Petru în epistola sa, în prima epistolă, capitolul 2 cu versetul 12, că oamenii să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării când văd fapte de genul acesta. Dar dacă văd cum s-a întâmplat în Corint, când doi frați, doi pocăiți s-o duc la judecată, la tribunal, și astea-s fapte care se văd, nu? Și astea se văd. Și cele bune se văd, și cele rele se văd. Exemplul Domnului Iisus Hristos este unul la fel de edificator. Domnul prin viața Lui, în primul rând, spune, spune cuvântul Domnului, chiar în primul verset din Cartea Faptele Apostolilor, Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe. Iisus prima dată a început să facă și după aceea să învețe. Ați văzut ce am făcut eu? No, asta însemnează să fii copil al lui Dumnezeu. Asta însemnează să te lepezi de tine. Asta însemnează să fii credincios. Asta. Iisus a început să facă și oamenii au fost mirați. Uite ce face El. Și după aceea a început să învețe să facă ca și El. Mi-am adus aminte citind cărțile fratelui Wurmbrand, el povestește despre multe întâmplări care au avut loc în viața lui, dar în cele mai multe exemplu ale alții și spune, am întâlnit sfinți extraordinari. Spunea el, a stat 2 ani și jumătate într-o celulă numită celula morții, pentru că, cu excepția lui, toți care au intrat în cei 2 ani și jumătate cât a stat el în acel pavilion, în acea celulă, toți au ieșit cu picioarele înainte. El a fost singurul supraviețuitor timp de 2 ani și jumătate. Dar spunea, acolo am întâlnit sfinții. Erau bolnavi de tuberculoză și erau izolați acolo. Unii trăiau câteva zile, alții câteva săptămâni, alții câteva luni, dar toți, cu excepția lui, toți au murit în perioada aceea de 2 ani și jumătate. Și spunea, am văzut sfinții acolo. Când se primea pachete de acasă, spunea, pur și simplu, omul care primea, îl chema, spunea, domnule pastor, dumneavoastră, zice, desfaceți și împărțiți la toți. Hrane care putea să le salveze viața, o împărțau pentru toți. Spunea, cineva a primit 2 bucăți de zahăr, printre altele, pe acolo a primit niște bucăți de zahăr și le-a sunat și au spus, ăsta o să le mănânc atunci când mă simt cel mai rău. Dar între timp s-a simțit un altul mai rău. Și s-a dus omul acela bolnav, cu răni purulente, și i-a dat acele 2 bucăți de zahăr cubii și a spus, mănâncă-le tu, mănâncă-le tu ăstea, că tu ești mai grav decât mine. Și l-au luat ele 2 bucăți de zahăr cubic, s-a uitat la ele și a spus, dar cum să le mănânc? Ăsta și-a lăsat gura lui pentru mine, cum să le mănânc eu? Și le-a ținut și el. Peste câteva zile, un altul s-a simțit foarte, foarte rău și ăsta s-a dus cum a putut la patul lui cu cele 2 bucăți de zahăr cubic și a spus, nu pot să le mănânc eu, tu ai mai mare nevoie de el. Și l-a dat acolo. Omul acela din nou s-a gândit, nu pot eu, cum ăștia și-o lăsat fiecare pentru mine? Și spunea omul acesta, a făcut în conjurul cele 2 bucăți de zahăr, au făcut în conjurul celulei timp de 2 ani de zile, până a rămas micuțe prin câte mine a trecut, dar niciunul nu s-a îndurat, niciunul nu s-a îndurat să le mănânce. Fapte de genul acesta pot ca să rămână nevăzute? Spunea omului Dumnezeu, au intrat acolo moșieri, au intrat acolo generali bolnavi, au intrat acolo miniștri în celula aceea, comuniștii au aruncat toți care erau bolnavi de tuberculoză acolo, celula muribunzilor. Dar spunea el, în timp de 2 ani și jumătate, niciunul n-a ieșit viu de acolo, ci cu picioarele înainte, dar niciunul n-a ieșit neîmpăcat cu Dumnezeu. Niciunul, pentru că mărturia credincioșilor din celulă, prin cele 2 bucăți de zahăr și prin altele, i-a determinat să vadă un Dumnezeu care în situația acelea, în gerul de minus 20 de grade, fără lemne, își spălau cu apă rece hainele un altă, cei mai în putere le spălau și simțeau ca o jignire dacă nu erau lăsați să-i spele de puroi, de sânge, de fecale și de toate celelalte. Gesturi de genul acesta nu pot să rămână nevăzute. De-aia au înțeles că în felul acesta sunt martorii lui Hristos. În felul acesta i-au înțeles că sunt martorii lui Hristos. La aceasta ne cheamă Dumnezeu și pe noi. Răpirea averilor. Ați primit cu bucurie răpirea averilor. O, Doamne Dumnezeule, cât suntem noi legați de lucrurile pe care le avem? Cât suntem noi de legați? Uite că a venit criza asta, cum se spune, o tușit în America și s-a făcut gripă în România. A început criza de pe acolo și a cuprins-o pământul. Începe și pe la noi să se simte lucruri de genul acesta. Ce facem noi acum? Știm, ce măcar teoretic, când vedeți toate lucrurile acestea, ochii spre sus, ochii spre cerul, că izbăvirea este aproape. Doamne, ajută-ne să fim așa. Al cincilea lucru care îl fac martorii lui Hristos, sunt martori călăuziți de Duhul Sfânt. Sunt martori călăuziți de Duhul Sfânt. Și deja am spus câteva lucruri în privința aceasta. Dar subliniez încă o dată și cu roșu subliniez. Autoritatea supremă o are Dumnezeu. În biserică, eu nu vreau să am eu autoritatea supremă, să mă păzească Dumnezeu, ci autoritatea supremă să aibă Dumnezeu și Duhul Sfânt. Autoritatea supremă o are Dumnezeu, nu școala, nu funcția, nu diplomele, nu seminarul, nu inteligența, nu ambiția, nu carisma cuiva, ci autoritatea supremă o are Dumnezeu. Amin? Amin. Fapte, capitolul 13, cu versetul, de la versetul 1 la 3, vedem cum oamenii s-au supus autorității Duhului Sfânt. În biserica de Antiohie erau niște proroși învățători, Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Vorbește despre cinci bărbați, cinci lideri erau în biserică. Și Duhul Sfânt a spus: pe cei mai buni dintre ei, puneți-i deoparte că pe ăștia ai trimit în misiune. Îmi spunea cineva, zice, în secolul acesta de obicei se întâmplă cam invers. Zice, vrea să-i trimitem în misiune mai pe la bisericile de la țară sau să deschidă noi biserici, cam pe ăștia turbulezi de prin biserică. Mai bine, dacă au atâta energie, mai bine să ducă la țară și să acolo să se ia în piept cu primarii și cu preoții și cu nu știu ce, și acolo să predice Evanghelia. Duhul Sfânt a zis: pe ei mai buni, ăștia trimiteți-i. Dacă așa a zis Duhul Sfânt, amin, nu? De asemenea, în Faptele, la capitolul 16, este scris, după ce Duhul Sfânt a spus ca să se ducă, ei urmau să se ducă să facă lucrul acesta, dar spuneau, în fapte 16:6, fiind cu Nasia, vorba de niște ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât în Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Martorii lui Hristos sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Punct. Așa trebuie să fie. Că uneori prin vedeni, că uneori prin oameni, că prin Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt are greutatea supremă. Duhul Sfânt îi călăuzește pe oameni. Am rămas așa plăcut, surprins, foarte plăcut surprins în inima mea, când în urmă cu circa un an de zile a venit o fată, o tânără și a vorbit, vrea să vorbească cu mine și îmi spunea că a venit în România și acum studiază la Oradea, la școala biblică, și îmi spunea că l-a cunoscut pe Domnul în Italia, s-a dus acolo să fie babysitter și din babysitter Domnul a chemat-o la el și o mântuit-o. Și îmi spunea, imediat după ce am simțit în inima mea dorul acesta sau gândul acesta, vreau să mă duc misionar în India. Cum să... Gândul ăsta mereu a devenit o obsesie. Eu trebuie să ajung misionar în India. Cred că o cunoașteți. Ilenuța, nora la fratele Tudorel. S-o căsătorit cu Elisei, studiază împreună amândoi și termină școala și vor să meargă misionari în India. De unde a venit chemarea asta? Surorile i-au spus, tu fată, tu ai luat o razna în India? În India? Poate în America? Poate în Canada? Poate aici? Aici misionară? În India. Duhul Sfânt îi cheamă pe oameni să fie martori în India, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Al șaselea lucru în ceea ce privește martorii lui Hristos, sunt martori care se pregătesc. Am spus prima dată că sunt martori spontani, dar acum este o completare și anume, sunt martori care se pregătesc. Nu însemnează că dacă Dumnezeu ne-a chemat să fim spontani și să mărturisim de urgență și să vedem o prioritate lucrul acesta, pur și simplu toată ziua să stăm pică pară mălăiață că Domnul ne dă cuvinte, ci martorii adevărați se pregătesc. Hristos a pregătit timp de 3 ani și jumătate. Mulți spun că ce, că ucenicii nu au avut nicio pregătire și că nu știu ce. Vreau să spun că ucenicii și apostolii Domnului au avut o pregătire pe care de atunci nu a mai avut-o nimeni. De atunci, de la Hristos încoace, cum și-o pregătit Hristos ucenicii, nu i-o mai pregătit nimeni pe ucenici. Nu există școală și institut biblic să poată să pregătească ucenici și martori așa de bine cum i-a pregătit Hristos pe aceștia, timp de 3 ani și jumătate. Timp de 3 ani și jumătate i-a pregătit. Și martorii lui Hristos sunt oameni care se pregătesc și ei. Cum? Păi prin rugăciune, păi prin studierea Sfintelor Scripturi, păi prin viață sfântă, păi prin post, păi prin limbi străine. Chineză, nu? Alte și alte limbi. Și Dumnezeu îi cheamă pe oameni în privința aceasta. În Luca la capitolul 10 ne vorbește despre lucrul acesta, în Fapte la capitolul 13. Cuvântul Domnului, dacă l-ați reținut, era: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Iar chemarea primară fusese cu multă vreme înainte. Ei în timpul acesta în biserica din Antiohia se pregăteau. Ei în biserica din Antiohia au crescut în credință. Acolo au crescut împreună unii cu alții. Ei se pregăteau. Mai sunt și astăzi încă multe locuri vacante. Și la instituții biblice și la a fi martor activ al Domnului. Spunea fratele Nicu că la institutul din București nu s-au completat încă locurile. Este tare interesant pentru mine. Oameni toți dau navala să fie oameni de afaceri, medici, ingineri și, mă rog, să se pregătească pentru viața asta. Dar câți dau navala să se pregătească, să-i pregătească pe alții pentru viața veșnică? Martorii lui Hristos, care simt chemarea Duhului Sfânt, fac lucrul acesta. Al 7-lea lucru, și mă apropiu repede, sunt martori integri și adevărați. Martorii lui Hristos sunt martori integri, adică dintr-o bucată, și adevărați. Și citesc câteva versete din Sfânta Scriptură, de asemenea să putem să pricepem ce să înțelegem mai bine din lucrul acesta. Apocalipsa 1, primele versete. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și subliniați dumneavoastră. Și a spus tot ce a văzut. Martorii lui Hristos spun tot ce a văzut. Fapte, capitolul 20. A adunat apostolul Pavel prezbiterii la o consfătuire și le-a spus: știți că v-am predicat Evanghelia atâta vreme, cu lacrimi, în mijlocul problemelor, și nu v-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Martorii lui Hristos sunt acele persoane care spun tot. Sunt acele persoane care nu fac favoritisme. Pentru un prieten, pentru o prietenă, cumva mai indulgent. Ci au aceeași unitate de măsură și această unitate de măsură este Scriptura. Spun adevărul, nu fac concesii, nu fac favoruri, nu fac părtinire, nu adaugă și nu scot nimic din Scripturi. Ultimele versete ale Bibliei sunt acestea, le-am pomenit ceva mai înainte, dar le citesc pentru mai multă autoritate. 22 Apocalipsa, versetele 18 și 19, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Martorii adevărați lasă revelația, lasă Scriptura așa cum a fost scrisă ea. Nu adaugă și nu scot. Mă gândesc, de-a lungul a 2000 de ani de creștinism, câte lucruri s-au adăugat și câte s-au scos. S-a ajuns cu o anumită sărbătoare să fie numită Ziua Crucii. Ce s-a întâmplat în ziua aceea, Ziua Crucii, în 14 septembrie? Atunci oamenii au început să se închine crucii obiectului. Sau timp de câteva sute de ani au fost două grupări, partizanii care spuneau afară cu crucea din biserică și partizanii spuneau nu, că pe crucea aceasta a fost închinat Domnul Iisus Hristos și a devenit obiectul mântuirii. Și timp de vreo 300 de ani împărați și concilii au încercat să îi împace. Să unii spuneau este bine să ne închinăm crucea, alții spuneau nu-i bine să ne închinăm crucea, că este idolatrie. În 14 septembrie anul nu știu care, dacă mă uit în istoria bisericii, o să vă spun și anul exact, dar în data de 14 septembrie au birit cei care au spus trebuie crucea băgată în biserică și dacă ne închinăm, ei nu-i nicio problemă. Și s-a făcut și sărbătoare din chestia asta. Asta a fost adăugat. Pe lemnul de tortură a murit Hristos și El ne spune să ne purtăm crucea, nu la gât, ci să ne purtăm crucea, adică simbolul lepădării de sine a morții noastre. Ne spune să o purtăm. Nu ca instrument de podoabă, ci ca instrument de tortură. Cine nu își ia crucea în fiecare zi și nu se lepădă de sine, nu poate să fie ucenic, nu poate să fie martor. Câte s-au mai adăugat? Cu închinarea la moaște, cu icoanele din biserică. Iar și pe aici s-au bătut și s-au omorât să se fie icoane în biserică sau să nu fie. Câte și câte s-au adăugat? Dar un martor adevărat rămâne la cele ce este scris. Doamne, ajută-ne și până la lucrul acesta. Am primit credința, să o dăm mai departe ștafeta așa cum am primit-o. După aceea, al optulea lucru, sunt martori care sunt confirmați de Duhul Sfânt. Sunt martori confirmați de martorii lui Hristos sunt confirmați de Duhul Sfânt. Puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Evrei, capitolul 2, cu versetul 4, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor, Marcu, capitolul 16, de la versetul 15 la 20, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia lor ce făptură, cine crede și se va boteza, va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și ultimul verset din Marcu este acesta. Și Dumnezeu întărea și confirma mărturia lor, prin puteri, prin vindecări. Martorii adevărat sunt confirmați de Duhul Sfânt, sunt confirmați de roade ale credinței. Întreb eu, câți dintre noi, uitându-ne în urmă, ne aducem aminte cu bucurie de aceste confirmări pe care Domnul le-a dat, când rugăciunile noastre au fost ascultate, când mărturia noastră a fost primită? Cred că de multe ori n-am folosit cuvintele lui Dumnezeu, ci am folosit cuvintele noastre. De aceea spune Sfânta Scriptură, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-le! Și ultimul lucru, al nouălea, martorii lui Hristos sunt martori însuflețiți. În Fapte, capitolul 4, cu versetul 33, spune că apostolii mărturiseau cu multă putere. Ioan Botezătorul, a venit oamenii la el și să-l întrebe, tu cine ești? Ești Mesia? Și o spune, nu sunt Mesia. Ești Ilie? Nu sunt Ilie. Ești prorocul? Nu sunt. Atunci cum îți permiți, dacă nu ești niciunul din acestea, să botezi oameni? Cine ți-a dat autoritatea aceasta? Și l-a spus fără echivoc, a spus cu putere, a spus răspicat. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. I-a primit Ioan Botezătorul pe toți să vină la botez, să aibă enoriași mulți? I-a primit Ioan Botezătorul să aibă o biserică mare, o biserică numeroasă și să colectele să fie consistente? Ioan Botezătorul a fost însuflețit de un duh înalt și a spus, pui de nepârci, cine vă învăța să fugiți de mânia viitoare? Eu așa v-am învățat să vă pocăiți, așa ați învățat de la mine. Ștefan a fost un martor însuflețit. Martorii lui Hristos sunt oameni care nu vorbesc cu jumătate de gură, nu adormiți, nu plictisiți, nu molatici și nu stupizi. Nu strică parcă mai mult mărturia unui martor al lui Hristos decât unul stupid sau prost. Nu strică. Martorii adevărat sunt martori însuflețiți, care au încredințare, care au curaj. Nu vorbesc aici, nu trebuie să aibă nu știu câte clase, nu știu câte școli să aibă, nu asta e important. Ce este important de adevărul din ei și acela să-l vorbească cu toată puterea, cu toată încredințarea, cu curaj și cu îndrăzneală. M-am bucurat așa de mult în zilele acestea când, înainte de botez, stând de vorbă cu frații și cu surorile noastre care săptămâna trecută am încheiat legământ cu Domnul prin botez, am întrebat-o pe o soră, am spus dacă poate să depună mărturie așa cum s-a schimbat viața ei sau cum a fost înainte să-L cunoască pe Domnul sau, mă rog, așa. Și până pe fratele zice, eu de un an și jumătate viu, nu prea știu așa în termenii voștri cum să vorbești. Am zis, nu, soră, nu asta îți cerem noi. Așa cu cuvintele dumitale. Păi ziceți, frate, stai să zic în două vorbe. Ce îmi vine să cânt într-una. Ba zice, cânt și mai dau și din mâini. Ce mai fac și eu așa, ce oare-i păcat? A zis, nu, soră, poți să dai din mâini cât vrei. Dă din mâini, ridică-le, dă din mâini, așa. Ce că nu pot. Acea o bucurie vine în inima mea. Că Dumnezeu m-a mântuit, că m-o chelamă, de zice, cânt și trebuie să dau din mâini. A zis, e suficientă mărturia asta. Asta e suficientă. Asta însemnează un martor în suflet. Dacă zici, mă, tinere, tu, fată, parcă tu ești deosebită, așa, tu, așa, ești pocăit, mama și tata, mă, silesc acolo. Ești pocăit, ești credincios, parcă te-am văzut pe lupeni sau așa, păi am fost, că a fost ceva. Martorii în suflet se zicea, da, sunt! Și vin la adunare cu Biblia susoară. Așa, vin la adunare. Așa, ești credincios, da, sunt. Fără echivoc. Ăștia sunt martori însuflețiți. Ăștia sunt aceștia care iau în serios lucrul acesta. Și de martorii acesta vrea Hristos să aibă parte. Care au mărturisit în închisoare, la miezul nopții, despuiați, cântau cântări de slavă lui Dumnezeu. De frica pedepsei, pe pedeapsa tocmai o luat-o. O, nu. Ci din alte motive. De aceea, apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să spun, dragul meu și draga mea, și tânăr și mai puțin tânăr, aceasta e chemarea ta și aceasta e chemarea mea, să fii martori. Mi-a fost atât de drag de mărturia unei surori, că a fost întrebată că ce slujbă are sau ce meserie are. Și sora a spus așa, eu sunt ucenica lui Hristos și în timpul liber sunt văzătoare la aprozar. Atât de dragă mi-a fost de mi-a vin să mă îmbrățișez, dar m-am oprit la timp. Sunt martor, sunt ucenica lui Hristos. Asta e prioritar, asta sunt eu. Și în timpul liber îmi câștig esența, vând fructe și legume. Dar eu, în primul rând, sunt martor al lui Hristos. Asta e chemarea noastră, să fim martor. După aceea suntem și șoferi, suntem electricieni, suntem pastori, suntem cântăreți, suntem pensionari, suntem, ce mai suntem? Casnice și așa. Dar suntem martori prima dată. De aceea să-L putem să-L mărturisim pe Domnul oriunde, prin orice mijloace etice, la toți, cu orice preț și tot timpul. În același timp, chiar aș vrea să întreb așa, dacă simte cineva chemarea la misiune astăzi, dacă cineva poate chiar are pe inimă să formeze un grup de evangelizare și de misiune, să înceapă să săptămânal, să cânte pe străzi, cu grupul acela să mărturisească pe Domnul. Mulțumim Domnului pentru tinerii care au avut inima aceasta în urmă cu mai multe luni de zile să-L mărturisească pe Domnul și să facă evangelizare prin revista Aproape de Cer. Domnul să-i binecuvinteze și să dăruiască roade în privința aceasta. Dar în același timp să începi și să începem să ne rugăm pentru călăuzire. Să călăuzire din partea Domnului pentru o anumită persoană să fie mântuită, pentru un anumit grup etnic, pentru o anumită țară chiar. Dumnezeu încă cheamă pe oameni în privința aceasta. Noi suntem mântuiți astăzi pentru că cineva și-a luat în serios menirea de a fi martor. De aia suntem mântuiți. Că cineva ne-a spus nouă să nu se blocheze ștafeta la noi, ci să o putem să o dăm și mai departe. Hristos vrea să-i fi martori. Dumnezeu ne-a mântuit și Hristos vrea să-i fim martori. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să fim călăuziți de Duhul Sfânt, să fim ascultători, să nu scoatem, să nu adăugăm, să fim însuflețiți, să ne pricepem că acesta este rostul nostru. Și atunci, așa cum spunea fratele Iliuță mai înainte, când va veni Domnul cu răsplățile, Domnul știe să răsplătească pe fiecare. Dar există lucrul acesta și cea mai mare onoare, aceea de a da dreptate lui Dumnezeu, de aceea de a fi lucrător împreună cu Dumnezeu, alta mai mare ca aceasta nu există. Miniștrii sunt la degetul mic, oamenii înalți sunt la, nu ăștia care zic așa, sunt pentru 4 ani sau pentru nu știu ce și fac ce crede că este bine. Dar al mărturisi pe Hristos și să vezi suflete transformate, a te ruga pentru oameni care nu i-ai văzut niciodată, pentru hindușii din India, pentru negrii din Africa, pentru galbenii din China. Nu i-ai văzut, dar a te ruga cu stăruință, a spune inima. Aceasta întrece priceperea oamenilor. Aceasta este ceva dumnezeiesc. Și martorii lui Hristos iau în serios lucrul acesta. Doamne, ajută-ne pe toți ca să putem să fim așa. Și trezește Tu Duhul în aceia care, în planul Tău, sunt pentru lucrarea aceasta. Pentru că, spun încă o dată, trebuie neapărat călăuzire de la Duhul Sfânt, nu ambiție omenească. Să mă duc nu știu pe unde și să primesc sponsorizări și nu știu ce. Uite, trebuie să zic poate și asta, că am auzit mărturia unei surori, o plecat din Suedia, o plecat ca să fie evanghelistă, să fie martor al Domnului în Tanzania. Și a venit după 2 luni înapoi și povestea acolo. Băi, zice, e greu în Africa. Zice, nu-i TV acolo. Zice, nu sunt băi. Zice, veceul e undeva așa în pădure, eu venit din Suedia, de acolo, de la confort, de pe acolo, plus de asta, te mâncă țânțarii, e o plictiseală de moarte. Eu stat 2 luni și-o venit înapoi. Martorii sunt, de aia v-am spus, de aia care se pregătesc, Cum e acolo, Doamne? Păi să știi că mă înțapă toți sânțarii. Ce TV, ce internet, ce dușuri toată ziua. Stai acolo ca ăia, ca Hudson Taylor, s-o îmbrăca ca virgule chinezii, s-o ras în cap și s-o lăsa numai o coadă aici, așa, chinezii așa erau pe timpul acela, rași în cap și lăsau părul lung cu un zmoc, uite aici așa. O tot predicat, o predica, nimeni nu-l băga în seamă. Când îi vedeau culoarea albicioasă a lui de englez, și s-o făcut ca ei, s-o ras în cap și-o lua haine din ele așa și-o spus, acum tu parcă vrei să ne spui ceva. S-o făcut ca ei pe acolo, nu tu mofturi și nu tu din astea, dar asta însemnează să fii martor al lui Hristos. Ei vor străluci ca soarele și ca stelele în veci de veci. Amin.